Yesu anatutuguna ya ukulinta goi adileta vakum goina. Livala abavaita. Korinta asa tayamo tupuana gagaina akea provinsi goi. Leta ame paulube sosteni epeso goi sigini siatuine ina Yesu anatutuguna ya ukulinta goi yaidi. Paulo igimina Korinta goi na hona tala 51 sinaena begovala dedevina italavaite. Da Korinta yaidi. Manie di sinumisa. Amoko goi ikaya katala tayamu be tukowa na ainima tayamu. Goinua 18:1 in 11 goi luke ivateta la Paulo inatuta Korinta goi manuna. Tuteana ina vatuluka na ilukavave ikalavedi ina Yerusalema niga ina Antioki. Moena kona tala 52 sinaena. Niga Antioki kalave ina epeso goi. Amoko goi gea iagoyeta da Korinta de Davidio gea. Tuo leta tayamu igini yetune ina tawiadi yaidi. Letayana 1 Korinta 5:9 goi ivateteli. Go moe letayana bogina itagavu. Tauna gea tayagoyeta kaga Paulo igini. Moe nakona tala 54 sinaena igini. Niga tala 55 sinaena Paulo epeso goi kaiaka. Go leta yuoina igini yetune ina da Korinta numisaidi yaidi. Moe letayana yoina 1 Korinta na kaida buki kimasabai na goi kaiaka. 1 Korinta Paulo yetune ikavava. E niga tala 55 sinaena na kae ikaluwile ina Korinta goi varadedi. Go inatuta amoko goi gea idedevineta. Tuteana ikalavedi. Numona imou gagaina idi sinapu pasina. Tauna gea latuona ikaluwila ina ivada demneidi. Paulo ikalavedi go ina epeso. Tuteana amoko go ikaiaka leta aitonina igini yetune ina tawiadi yaidi. Go amo letayana go i Paulo livala kasakasaidi ivinidi na kaimana taya ibuoidi. Letayana manuna 2 Korinta 2:4 be 7:12 goi vatetala. Ago amo letayana na kaya bogina itagaw. Tauna gaya tayaguyeta manakaena ilatuokoidi. Moe na ko na tala 56 na yan ay gini. Niga taito ima Paulo ivalobode. Ilatuoko kaga liliw na si Sawodu o da Korinta yaidi be na kaya da Korinta yaidi bogina situgawila. Tuo leta ay vasina Paulo yana be Timoti sigin. Timoti kavale inave da Korintayadi vinidi. Letayana moe yoina tu Korinta. Nakona moe tala 56 naena go isigini. Nakona tutayana Paulo iginigini. Macedonia provinsi go ikayaka go asa giaina yoina Pilipai o Berea. Leta ame 1 Korinta go letayana goi Paulo latuona da Korinta idilumadana idileta goi siginidi katumapudi be nakai idibagala igiepaludi. Kidi goyo maniedi siguinuedi. Tuo tuteana Paulo valedi inove nakai idileta ikatuyaivi leta ame igini. Valeana moe livisi yaidi goi bogine showodu. Maniedi masisi goyogoyoi na siguinue. Au makimaki awoinu pasina. Balo makimasabaina ina kaiguya utomota yaidi siguinue goyo goyo. Moe pasina tauna Paulo leta ame igini.